Sura ya 50, katikati ya mitego. Katika muda wote wa sikukuu, Yesu alikuwa akizungukwa na wapelelezi. Kila siku, mipango mipya ilipangwa jinsi ya kumwangamiza. Makuhani na wakuu walipanga namna ya kumkomesha kwa nguvu. Siku ya mwisho ya mkutano, walidai kutaka kujua kuwa alikuwa anafundisha kwa uwezo wa nani. Yesu alijibu, "Mafundisho yangu hayatokani na mimi mwenyewe, ila yanatokana na yeye aliyenituma. Mtu akitaka kufanya mapenzi yake, atajua kuwa ni mafundisho yangu hutoka kwa Mungu au ni mawazo yangu tu." Yohana sura ya 7 mstari wa 16 na 17 alisema kuwa kuona ukweli na kuuelewa hutokana na dhamiri wala sio mawazo tu. Ukweli hutaka utambuzi wake utoke katika dhamiri. Ni kazi ya neema ya moyoni. Ukubali wake hutaka mtu aamue kuachana na kila dhambi inayofunuliwa na Roho wa Mungu. Kunatakiwa kuacha vitu vyote na mazoea yote yanayopingana na kanuni za ukweli. Wanaojitoa kwa Mungu namna hiyo watajua mtu asemaye mambo ya Mungu na mtu asemaye mambo yake mwenyewe. Mafarisayo walikuwa hawafuati ukweli, ila walikuwa wakitafuta sababu ya kukwepa ukweli, na hiyo ndiyo ilikuwa asili ya kutofahamu maneno ya Yesu na mafundisho yake. Yesu alisema, "Asemaye mambo yake mwenyewe utafuta utukufu wake, lakini atafutaye utukufu wake aliyemtuma huwa wa kweli, wala hana uongo. Roho ya ubinafsi husaliti ukweli." Lakini Kristo alikuwa akitafuta utukufu wa Mungu. Huu ndio ulikuwa uthibitisho wake alipokuwa akiwafundisha ukweli. Yesu aliwathibitishia marabi uungu wake kwa ajili ya kusoma mioyo yao na kuona yaliomo. Walikuwa wakipanga kumwangamiza, ambayo ni kuvunja sheria ambayo wanajidai kuitetea. Yesu alisema, "Je, Musa hakuwapa sheria, na hivyo hakuna hata mmoja aishikaye? Kwa nini mnatafuta kuniua?" Maneno haya yalifanana kama kimuli kikali kilichomulika mioyoni mwao na kuyaona maovu walioficha humo. Maovu hayo walikuwa karibu kuyatenda, yani kumuua Yesu. Kwa muda waliona kuwa wanapingana na Mungu, lakini walikaidi tu, huku wakificha kusudi lao la kuua na kufanya uzandiki kuwa hawana kusudi hilo, wakisema, "Una wazimu, nani anataka kukuua?" Kwa kujifanya wazandiki, Kristo hakujali maneno hayo, ila aliendelea kusema kuwa kazi yake ya kuponya aliyofanya huko Bethsaida siku ya Sabato ilishuhudia kuwa ni haki, ingawa walitafsiri vibaya. Wala sivyo ilivyo, ilidhihirika kwamba hawajui Sabato inavyotunzwa. Kufuata sheria ni kwamba kila mtoto mwanaume lazima atairiwe siku ya 8, lakini siku hiyo ikiangukia siku ya Sabato, kitendo hicho lazima kitendeke. Hakuna uhalali wa kumponya mtu siku ya Sabato. Aliwaonya kwa kusema, "Msihukumu hukumu ya macho, bali hukumu ya haki." Wakuu walinyamaza kimya. Mawazo yalipotoka kuhusu Masihi na kuja kwake, watu wengi walioishi Yerusalemu walijisikia kuvutwa na nguvu isiyozuilika. Walijisikia kuamini kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, lakini Shetani alikuwa tayari kuwatilia mashaka. Iliaminika kwamba Yesu angezaliwa katika Bethlehemu, lakini baada ya muda angetoweka na mara yake ya pili angekuja bila kujulikana atokako. Si watu wachache walioamini kuwa Masihi asingekuwa na uhusiano na binadamu. Watu wengi walipokuwa wakitangatanga katika mashaka, Yesu alisema, "Na mnanijua nilipotoka, mimi sikuja kwa shauri langu, aliyenituma ni wa kweli, naye hamumjui." Maneno ya Yesu yalikuwa marudio ya madai yake kwa baraza kuu la Sanhedrin miezi mingi iliyopita, kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Kati ya watu wengi walioamini walisema, "Je, Kristo ajapo hatafanya miujiza mingi kuliko hii ifanywayo na mtu huyu?" Wakuu na Mafarisayo wakiangalia hali ya mambo ilivyo, waliona hali fulani makutanoni. Waliharakisha kwenda kwa makuhani wakuu ili kufanya mipango ya kumkamata akiwa peke yake, maana aliona kuwa watu wanamuunga mkono. Kwa hiyo wasingeweza kumkamata wakiwapo watu. Watu wengi waliamini kuwa ni Masihi. walipotoshwa na hoja za uongo za makuhani na marabi, walimu hawa walikariri kuwa unabii unaomhusu Masihi atatawala katika Sayuni na Yerusalemu, naye atatukuzwa, naye atatawala toka bahari mpaka bahari na kutoka mtoni mpaka mwisho wa nchi. Isaya sura 24 mstari wa 23, Zaburi sura 72 mstari wa 8. Jambo hili liliwafanyia ulinganisho wa utukufu ujao na hali nyenyekevu ya Yesu. Kama watu wangalisoma maandiko na kujifunza wao wenyewe, wasingelipotoshwa. Isaya sura 61 inathibitisha kuwa Kristo atatenda mambo yale yale aliyotenda. Sura ya 53 inaeleza jinsi alivyokataliwa na watu, na sura ya 59 inadhihirisha tabia ya makuhani na marabi, uwezo wa kupambana wema na ubaya. Mungu hawalazimishi watu kuamini. Amekusudia kuwa watu wasiamini kijuujuu tu, ila waamini hakika hasa wakiwa na uthibitisho wa maandiko matakatifu. Kama Wayahudi wangalipima na kulinganisha unabii na matukio, wangalifahamu kamili wakati wao wa kuja kwa mtu wa Galilaya aliyempole na mnyenyekevu. Watu wengi leo hujidanganya kama Wayahudi walivyojidanganya. Walimu wa dini husoma Biblia na kuitafsiri kufuata mawazo yao sawa na mapokeo yao, wala hawasomi Biblia na kujipima walivyo ili kujitoa kufuatia tu walimu walivyowaongoza. Mtu yeyote anayejifunza Biblia kwa nia hasa na maombi ili apate kuongozwa nayo atapata ufahamu wa mbinguni. Ataifahamu Biblia. Mtu yoyote apendaye kufanya mapenzi yake atafahamu kama mafundisho haya yatoka kwa Mungu au ninanena mambo yangu mwenyewe. Siku ya mwisho ya sikukuu, watu waliotumwa ili kumkamata Yesu walirudi bila kuwa naye. Wakuu wao waliwauliza kwa hasira wakisema, "Mbona hamkutamka?" Wao walijibu wakisema, "Kama mtu hajanena kama anenavyo mtu huyu." Walipozwa mioyo yao migumu kwa maneno haya. Walakini Yesu alipokuwa akinena, walimsogelea wapate kushika kitu katika maneno yake na kumshtaki, lakini walipomsikiliza walimwamini. Waliona kile ambacho makuhani na wazee hawakukiona. Mioyo yao ilijaa na maarifa ya Mungu. Makuhani na wakuu walipofika mbele ya Yesu walijisikia vile vile. Roho zao ziliwaka, nao wakakubaliwa kuwa kamwe mtu hajanena kama anenavyo mtu huyu. Lakini mara wakazidi kuwa wagumu wa mioyo mpaka wakasema, "Je, hata ninyi mnadanganyika? Ni nani katika makuhani au wazee waliomwamini? Lakini watu hawa wasiojua sheria wamelaaniwa, ndio sababu wanamwamini kwa wale ambao ukweli huhubiriwa kwao." Mara chache huuliza, "Je, ni kweli?" Bali husema, "Unahubiriwa na nani?" Watu wengi huupima ukweli huu kwa kuona watu walioamini, lakini swali linabaki kuwa, je, kuna wasomi au wakuu walioamini? Haidhuru kuwa ni wangapi walioamini au wasomi wangapi wanaamini au wakuu wa dini walioamini, swala lilidumu kuwa kama Yesu akiachwa hivi hivi aendelee tu, atawapotosha watu waache dini iliyokwisha kusimama. Njia moja ya kufanya ni kumkomesha asiendelee na mambo haya mara moja. Katika mazungumzo yao ya mipango, walivurugika katika njia ya swali lililoulizwa na Nikodemo kwamba ni sheria yetu inaruhusu kumhukumu mtu kabla ya kumsikiliza na kumuona afanyavyo. Wote walinyamaza kimya, maana hairuhusiwi kumhukumu mtu kabla ya kumsikiliza kwanza. Lakini walishupaza na kuona kwamba kuna mtu mmoja kati yao anayemtetea. Wakasema, "Je, na wewe ni mtu wa Galilaya pia? Tafuta, utaona kuwa hakuna nabii atokaye Galilaya." Walakini kwa ajili ya upinzani huo, wakuu walitulia kidogo. Kila mtu akaenda nyumbani kwake. Yesu akashughulikia kesi ya uzinzi. Yesu aliondoka katika ghasia za mjini na fujo za marabi, akaenda mahali patulivu katika mlima wa Mizeituni, mahali ambapo atakuwa na Mungu kwa upweke. Lakini asubuhi yake mapema alirudi hekaluni na watu wakamkusanyikia. Mara alitia fujo. Mafarisayo na waandishi walifika kwake huko wakimkokota mwanamke kwa hasira. Walipaza sauti wakisema kuwa wamemfumania mwanamke huyu katika uzinzi. Wakimsukumiza kwa Yesu walisema, Musa alituagiza kuwa watu wa namna hii wapigwe mawe, nawe wasemaje? Walipata nafasi ya kupitia ili atakavyoamua wapate sababu ya kumshtaki. Je, atamwachia huyu mwanamke? Kama ndivyo, watamshtaki kwamba anadharau amri za Musa. Kama akisema kuwa anastahili kupigwa mawe, watamshtaki kwa Warumi kuwa anachukulia sheria kuua watu badala ya serikali ya Kirumi. Yesu alitazama mambo haya, mwanamke mbele yake akitetemeka kwa aibu, wala hana la kujitetea. Akaangalia nyuso za washtaki wake na kujua maisha yao yalivyo, bila kuonyesha dalili kuwa amesikia swali walomuuliza, aliinama chini akaanza kuandaa mchanga. Washtaki wale walianza kuwa na wasiwasi kwa ukimya wake, wakaanza kuchukia. Lakini walipotazama chini mahali alipoandika, nyuso zao zilibadilika, maana walisoma siri za maisha yao. Wakaaibika na kuwa na aibu. Marabi hawa waliona kuwa ni wavunje sheria pamoja na heshima yao kama watu wa dini. Ilipasa mume wa mke huyu ndiye atoe hukumu iwapasayo. Walitamka Yesu atoe uamuzi wake, lakini Yesu alifunua siri za matendo yao maovu. Sheria ilisema kuwa mtu aliyeshuhudia ndiye awe wa kwanza kumpiga jiwe. Yesu sasa alipoinua macho yake na kuwaangalia washtaki wale, alisema, mtu asiye na dhambi kati yenu awe wa kwanza kumpiga jiwe. Akaendelea kuandika. Sasa watu wale walifunuliwa vazi la utakatifu walilojifunika, wakaonekana wako wazi mbele za Mwenyezi wao, hawakujificha kitu. Wakaondoka mmoja mmoja wakiwa na aibu, wakaenda zao, wakamwacha yule mwanamke na Yesu peke yake. Yesu akiinua macho yake na kumtazama yule mwanamke, alisema, mwanamke, wako wapi washtakiwa wako? Hakuna aliyehukumu? Mwanamke alisema, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, nenda zako, usitende dhambi tena. Mwanamke alikuwa amesimama mbele ya Yesu akiwa na hofu nyingi. Maneno ya Yesu kwa mtu asiye na dhambi awe wa kwanza kumpiga jiwe yalikuwa kama maneno maafu kwa mwanamke. Alingoja kusikia ajali itakayompata. Alishangaa kuwaona washtaki wake wakiondoka kimya kimya, wakifedheheka. Ndipo aliposikia maneno yenye matumaini yakisema, wala mimi sikuhukumu, nenda zako, usitende dhambi tena. Roho yake ilitulia na kujaa furaha kwa ajili ya upendo huo. Aliungama dhambi zake kwa machozi. Kwake huu ndio ulikuwa mwanzo wa maisha mapya matakatifu ya amani. Kwa kumuinua mtu huyu kutoka dhambini, Yesu alitenda muujiza mkubwa, kwamba amemponya mwovu na kumwokoa na kifo. Mwanamke huyu alikuwa mfuasi wa Yesu mashuhuri. Yesu hakuihalalisha dhambi wala kuyaififisha, ila aitaka kuokoa. Mtu anamhurumia mdhambi na kumuinua toka matopeni ni bora. Sio kazi ya wafuasi wa Kristo kuwaacha wenye dhambi matopeni. Watu huwachukia wenye dhambi wakati wanapoipenda dhambi. Kristo naye huchukia dhambi na kumpendelea mwenye dhambi. Watu wasipende dhambi, lakini wawapende wenye dhambi, wawe tayari kuwainua na kuwatoa dhambini na kuwaweka katika njia ya utakatifu.